20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Хто зацікавлений у виключенні Львова з переліку міст, де буде Євро-2012?
Деякі фінансово-промислові групи дійсно чинять тиск із метою перенесення чемпіонату до інших міст. Сума, яку вони пропонують – 200 мільйонів доларів.
Не на льоду, або з чим іде до Європейського суду харківська хокейна команда «Дружба-78».
«Дружба-78» продовжує акції на захист своїх тренерів, які є обвинуваченими за статтями у хуліганстві та нанесенні пошкоджень середньої важкості.
І чисто не там, де замітають, а там, де платять більше.
Київська влада ухвалила рішення про збільшення зарплати двірникам. Відтепер двірники отримуватимуть 2000 гривень на місяць.
Сьогодні у Львові вперше відбулися спільні слухання за участі депутатів обласної міської рад щодо підготовки до матчів чемпіонату з футболу Євро-2012. Чи почули обранці позицію обласної міської влади? Чи є вже конкретні напрацювання? І що загалом діється у Львові для того, щоб матчі чемпіонату, зокрема, відбувалися у місті Лева? З'ясовує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Спільне зібрання депутатів обласної і міської рад було вимушене непорозуміння між обласною і міською владами, а точніше між Петром Олійником та Андрієм Садовим, довкола питань щодо підготовки до проведення матчів Євро-2012, породили чимало слухів в області. Зокрема, що чемпіонат у Львові може взагалі не відбутися. Як повідомив голова обласної адміністрації Петро Олійник, який очолює оргкомітет з підготовки до чемпіонату, деякі фінансово-промислові групи дійсно чинять тиск із метою перенесення чемпіонату до інших міст. Сума, яку вони пропонують за таку послугу – 200 мільйонів доларів, повідомив голова обладміністрації. І Петро Олійник, і міський голова Львова Андрій Садовий в один голос заявили депутатам, що чемпіонат таки буде у Львові. І віднині вони обіцяють цілковито злагодженість дій. Петро Олійник оприлюднив уже відому загальну інформацію про те, що переглянуть структуру оргкомітету, зачитав список людей, які входять, схвалив створення нового департаменту при мерії, який і займатиметься підготовкою до чемпіонату. Уже створена українсько-польська група з підготовки до Євро-2012. Цими днями в її засіданні візьмуть участь львівські посадовці. А 15 червня вперше засідатиме комітет по підготовці до чемпіонату при уряді в Києві. За усі роки незалежності держави Львівщина отримала 530 мільйонів доларів іноземних інвестицій, а за 4 найближчих роки має залучити 3 мільярди доларів інвестицій. І уже відчутно чимало проблем, каже Петро Олійник.
Відсутність законодавчої бази та гарантійних державних зобов'язань щодо умов концесійної діяльності в Україні, а значить реальних інвесторів на трасу Краківець-Львів-Броди.
Міський голова Львова Андрій Садовий демонстрував депутатам величезну папку. На ній був напис «Євро-2012». Мер каже, це проектна документація. Міський голова заявив, що місто може запропонувати 74 земельні ділянки для будівництва готелів, паркінгів, інших об'єктів. Відповідаючи на запитання депутатів, мер Львова спершу робив комплімент Бранцеві, а потім говорив, що уже все це вирішується.
Паном Ігорем Дашком дуже давно знайомі, і кожне спілкування з ним – це є інтелектуальне збагачення. Тому я дякую за його мудрі запитання. Стадіон Україна. Як ви знаєте, пане Ігор, підписана угода між міською радою і футбольним клубом «Карпати». Згідно цієї угоди, до кінця червня має бути розроблене містобудівельне обґрунтування.
Більшість запитань коментарів депутатів облради до мера були радше компліментарні. Адже третина обранців – підприємці, у тому числі родини Мирослава Сеника, голови облради, і Петра Олійника, мають власні бізнеси, а тому є зацікавлення реально отримати певні проекти у час підготовки до чемпіонату. До того ж, міські та обласні посадовці, окрім злагодженої роботи, домовилися обмежити доступ журналістів до інформації про підготовку. Саме вони визначатимуть тих осіб, які матимуть право щось коментувати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дитяча хокейна команда «Дружба-78» збирається подавати документи до Європейського суду з прав людини. Батьки юних харківських спортсменів звинувачують слідчих в упередженому ставленні до справи, де фігурують тренери команди. Вже більше тижня вихованці «Дружби-78» збирають підписи на захист своїх наставників. Подробиці у репортажі кореспондентки Радіо Свобода Олени Солодовникової.
Пікети під палючим сонцем замість тренувань на льоду. 2 години на день хокеїсти команди «Дружба-78» проводять під стінами будівлі міліції. Тут вони збирають підписи харків'ян на захист своїх тренерів. Кажуть, що їх підтримали вже близько 7 тисяч мешканців міста. Два місяці тому один з заставників дружби 78 Іван Правілов став обвинуваченим у справі, що пов'язана з бійкою в дитячій спортивній школі. Тоді представники міліції приїхали, щоб забрати тренера на допит, та навіть одягли йому наручники. Однак діти та батьки команди оточили міліцейське авто щільним кільцем та не дали забрати тренера у відділок. В серпні минулого року на сходах харківської дитячої спортивної школи Олімпійського резерву розгорнулася бійка зі стріляниною. Як стверджує дирекція школи та слідче, тренер Іван Правілов почав битися з місцевим електриком. На шум прибігли діти, батьки та тренери, які, за свідченням декого, долучилися до бійки. Директор школи Сергій Брижа стверджує, що почав стріляти з газового пістолета, щоб зупинити конфлікт, та влучив одного з батьків хокеїста. Сергій Брижа каже, що цілився у стелю.
Діти почали хапати мене за руки, за спиною.
Діти почали мене хапати за руки, за спиною. Я, відступаючи назад, почав діставати з кишені пістолет та поцілив у стелю. Але діти тримали мене за руки, за спиною, тому постріл вийшов униз, у груди.
Копали, мов, в грудь.
Ця версія хибна, каже постраждалий батько Андрій Савченко, демонструючи шрам на грудях.
Він стріляв ціленаправлено в мене.
Ні, він цілив у мене. Він стояв вище. І як він міг стріляти в стелю та попасти саме сюди?
В цю частину тіла.
Конфлікт між колективом «Дружби-78» та керівництвом спортивної школи розпочався одночасно з призначенням нового директора закладу. Він запевняє, що причина в його намаганнях – закрити підпільну нічну ковзанку, яку організували тренери «Дружби-78», розповідає Сергій Брижа.
Ми приходимо. Здесь все відбувалося під чорним флагом.
Раніше тут все відбувалося під чорним прапором. Чекришов, Єрьомін та Правілов відкривали роздягальню о 22-23 годинах та здавали ковзани на прокат без будь-яких документів.
Без яких-либо документів.
Нічна ковзанка дійсно існувала, але гроші, які заробляли тренери, витрачали на форму вихованців, каже заступник голови батьківського комітету Сергій Минак.
Нічні катання, можливо, і були, я не заперечую, і наші тренери в цьому брали участь. Але вони витрачали гроші на форму дітей.
У тренерів «Дружби-78» своя версія того, чому виникли непорозуміння між директором школи та керівництвом команди, розповідає Олег Чекришов.
Ми не пішли з ним в зговор.
Ми не пішли з ним на змову. Ми не носили йому хабарів, хоча він натякав. Ви приходьте до мене та будемо розмовляти. Але ми на це не пішли і стали невгодними.
Ми стали неугодними.
Трьох тренерів «Дружби-78» звільнили з формулюванням за невиконання трудової дисципліни, але вони продовжують приходити до школи та вчити юних хокеїстів. Нічні катання на льду Харківського палацу спорту продовжують існувати. Директор школи запевняє, що тепер вони відбуваються легально та приносять кошти до бюджету. Вихованці команди «Дружби-78» складають третину хокеїстів дитячої спортивної школи, всього їх близько 400. Але більшість перемог на міжнародних змаганнях – це досягнення спортсменів «Дружби». Дирекція спортивної школи не приховує, що кілька разів пропонувала хокеїстам офіційно створити окремий клуб і тим самим забезпечити собі незалежне існування. Але представники батьківського комітету команди пояснюють, що в такому разі доведеться сплачувати великі суми за оренду ковзанки. Вони обурені тим, що дітей неодноразових чемпіонів на міжнародних змаганнях не цінують на батьківщині. Наразі «Дружба-78» продовжує акції на захист своїх тренерів, які є обвинуваченими за статтями у хуліганстві та нанесенні пошкоджень середньої важкості. В БУЗі вважають, що таким чином вихованці «Дружби-78» намагаються затягти слідство, і через це вони два місяці не можуть передати справу до суду. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Завершення навчального року для 250 студентів Дніпропетровського училища культури опинилося під загрозою. Днями приватна фірма-забудовник самочинно зруйнувала один з корпусів цього закладу у центрі міста. Крім того, під час проведення робіт училищу обірвали електродріт та пошкодили систему водопостачання. Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Кілька хвилин переговорів з охороною за високим парканом і міського голову Івана Куліченка разом з головою облдержадміністрації впускають на територію новобудови. Там, як виглядає, кипить робота. Працюють підйомні крани. Від корпусу училища культури лишилися тільки напівзруйновані стіни та дах, що от-от впаде. Директор училища В'ячеслав Рижов каже, що реконструкція кварталу, де знаходяться обидва корпуси навчального закладу, розпочалася два місяці тому. Забудовники попередили, що знесуть споруду, половина якої належить училищу. однак не показали ніяких дозволів. Розповідає В'ячеслав Рижов.
Вечером, коли я вже під'їжджав додому, преподавав.
Увечері, коли я під'їздив додому, викладач подзвонив мені на мобільний і сказав, що два ескаватори починають руйнувати споруду. Я повідомив в облдержадміністрацію. Тут уже були представники правоохоронних органів, однак двоє людей, які зруйнували будівлю, зникли у невідомому напрямку.
Щезли в незвісному напрямку.
Фірма-забудовник не почуває себе винною за скоєне. Володимир Єрмолаєв, який назвався одним із засновників будівельної компанії «Аста», яка веде роботи, запевняє, в компанії нічого не знали про зруйнування корпусу. Це нібито самочинно зробив один із підлеглих. Його уже покарали.
Чоловік, який тут почав це ламати, звільнено у нас.
Ну, людина, яка почала все це ламати, нині звільнена у нас. Співробітник, який самовільно.
Міський голова Іван Куліченко таким поясненням віри не йме. За його словами, перший поверх зруйнованої будівлі перебував у приватній власності. Однак другий належав училищу, що є обласним комунальним закладом. Відтак забудовники не мали права займати чуже.
То, що почали сьогодні, це, безусловно, уголовщина.
Те, що почалося сьогодні, це безперечно кримінальщина. Вони не мали права залізти в чужу власність, не вирішивши питання дітей, переведення в інше приміщення і дозволу.
Друге приміщення і розрішення.
Наразі цією справою опікуються правоохоронці. Вони мають встановити суми збитків і назвати винних. Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Надія Дієва схильна дивитися на проблему ширше. Каже, незаконні забудовники поводяться зухвало, бо почуваються господарями в місті.
Він так себе і веде. Він уже вирішив, що він володіє і фізично, і морально. Порушились і правила проведення будівельних робіт, уже не говорячи про підстави такого зухвалого руйнування установи, якої вона власності не була.
Наразі облдержадміністрація розпочала рейди перевірки усіх сигналів про незаконну забудову. Найбільше уваги приділятимуть порядкуванню будівельників у центрі Дніпропетровська та на узбережжях річок, до яких забудовники теж мають великий інтерес. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Київська влада обіцяє підвищити зарплату двірникам майже до рівня середньої у столиці. Чи покращить це якість прибирання подвір'їв та вулиць? Чи вірять у таке щастя самі працівники? І на що розраховує київська влада? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Олексій Крапивко.
Дмитро живе у Дарницькому районі міста Києва. Постійно свариться із двірниками щодо свого автомобіля. Їм постійно не подобається те, як Дмитро його ставить. До того ж, в парадному Дмитра були проблеми із смітниками, і двірники зі своєю роботою не справлялися.
Сказали,
що до мене кожного дня приїжджатимуть двірники, по поверхах збиратимуть сміття. Як водиться, будь-який поважаючий себе двірник на вихідних нічого не робить, і сміття там було страшенно багато. Днями київська влада ухвалила рішення про збільшення зарплати двірникам. Київадміністрація впевнена, що це заохотить працівників виконувати свою роботу краще. Відтепер двірники отримуватимуть 2000 гривень на місяць. Про це Радіо Свобода розповів начальник головного управління житлового господарства Володимир Стороженко.
Є таке доручення київського міського голови, і вже практично всі механізми його реалізації виконані, проведені остаточні розрахунки. Ми передбачаємо підвищення заробітної плати для двірників, які будуть виконувати півтори норми, 2000 гривень.
Ну а тим двірникам, що виконують одну норму, теж збільшать зарплату, але не настільки. Самі працівники не вірять владі. Вони вважають, що знайдеться багато причин, щоб не платити з 1 липня підвищену зарплату. Ділиться з Радіо Свобода Валентина, двірники з досвідом.
Двірники на Хрещатику, я общаюсь з ними, 500 гривень у них зарплата.
Двірники на Хрещатику, я з ними спілкуюся, отримують по 500 гривень. 500-700 гривень, дивлячись, яка ділянка. А ви подивіться, які ділянки, що коїться на вулицях. У нас люди не знають, де смітник і де попільничка. Не буде 2000 ніколи. Якщо ж двірнику платити 2000, скільки ж треба платити директору?
Ті ж двірники, що вірять у підвищення, побоюються, що за це їх можуть позбавити права на соціальне житло, на яке вони і так роками чекають. Закон про надання соціальних помешкань двірникам діє і досі, і скасовувати його поки ніхто не збирається, пояснив Радіо Свобода пан Стороженко. Однак шанси на отримання квартири меншують з кожним днем через збільшення кількості приватизованого майна.
Багато було квартир поточного звільнення. Тобто квартири звільнялись, люди виїжджали за кордон, міняли інше місце проживання. Но у зв'язку з виходом закону про приватизацію житла, квартири майже всі приватизовуються. І поточного звільнення квартир майже вже немає.
Отже, зараз двірники, які чекають на соціальне житло, а це близько 3000 осіб, половина з усіх працівників, можуть розраховувати лише на новобудови, які квартири отримати іще важче, ніж у старих будинках. А отже, на покращення ситуації не сподіваються. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
Це була програма «Панорама Свободи». Ми прощаємося з вами до завтра, до 20.30. На все добре.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
В українській історії не раз траплялися випадки, коли політики під тиском суспільства були змушені ухвалювати рішення, конче необхідні цьому суспільству. Сьогодні ми говоритимемо саме про таку подію, про ухвалення 90 років тому Центральною Радою першого універсалу, яким була проголошена автономія України.
Україна, полюбаненько, добірненько, присягне. Серце, кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ.
На 10-й день лютневої революції у Петрограді тамтешній осередок Товариства українських поступовців опублікував у газеті «День» заяву з вимогою надання Україні територіальної автономії. А ще через 5 днів перший кооперативний з'їзд Київщини ухвалив у Києві резолюцію про територіальну автономію України у складі Федеративної Росії. І це були лише перші ознаки того, що українці домагатимуться перетворення колишньої Російської імперії не лише на демократичну, а й на федеративну державу.
Упродовж кількох тижнів ідея автономії поширилася не тільки серед українських політиків, а й серед українського загалу і набула великої популярності в українському суспільстві. Товариство українських поступовців на своєму з'їзді перейменувалося на Союз автономістів-федералістів. За негайне втілення в життя національно-територіальної автономії висловилися з'їзд Української партії соціалістів-революціонерів та конференція Української соціал-демократичної робітничої партії.
У травні у Петрограді відбувся Всеросійський селянський з'їзд, на якому українські делегати встановили ледве п'яту частину учасників. Проте українська делегація виявилась найактивнішою, і коли черговий оратор промовляв з трибуни слова «Російська демократична республіка», українські селяни-делегати здіймали галас із обуренням, кричали «Іх федеративна», як з видимим задоволенням писав у своїх відомих спогадах про це Володимир Винниченко.
У ті самі дні у Києві перший всеукраїнський військовий з'їзд висловився за негайне проголошення національно-територіальної автономії України та за українізацію армії. А знаний політик Микола Міхновський запропонував з'їздові, виходячи з права нації на самовизначення, проголосити державну самостійність України. Загалом виступи делегатів з'їзду були настільки радикальними, що заступник голови Центральної Ради, згаданий щойно Володимир Винниченко, змушений був просити їх залишатися лояльними до російської демократії.
Отже, Центральна Рада постійно відчувала тиск українського суспільства і мусила якось реагувати на нього. Згодом і Володимир Винниченко, і голова директорії Симон Петлюра згадували, що у травні 17-го року вони добре усвідомлювали. Той, хто спробує загальмувати розвиток української революції, буде нею просто зметений.
З іншого боку, ще у середині квітня низка неукраїнських громадських та політичних організацій Києва звинуватили Центральну Раду у проведенні сепаратистського курсу і підготовці негайного проголошення автономії України. Так що голова Ради Михайло Грушевський був навіть змушений спростовувати ці звинувачення. Голова ж виконкому Київського совєта робочих депутатів меншовик Незлобін відверто попередив українських політиків.
Російська революційна демократія багнетами відповість на проголошення автономії України.
Right. Врешті-решт Центральна Рада ухвалила рішення про проведення переговорів з тимчасовим урядом у справі української автономії і підготувала декларацію Української Центральної Ради, якій було окреслено відповідні вимоги. Рада зажадала від Центрального уряду офіційним чином висловити своє принципово прихильне ставлення до автономного статусу України і то в межах всіх губерній, населених українцями. 26 травня до Петрограда виїхала делегація Ради у складі 9 осіб на чолі з Володимиром Винниченком.
Петроградський тимчасовий уряд цілком негативно поставився до вимог Центральної Ради щодо проголошення автономії і відклав вирішення цього питання на розгляд майбутніх всеросійських установчих зборів. До речі, отак от відкладалися цим урядом і всі інші засадничі питання, розв'язання яких вимагало саме життя, чим врешті-решт і скористалися більшовики. Водночас тимчасовий уряд взагалі відмовив Центральній Раді у праві виступати від імені українського народу на тій підставі, що вона не була обрана на загальних виборах, наче тимчасовий уряд був призначений якимось демократичним парламентом, обраним шляхом загального виборчого права.
Справді, до Центральної Ради депутатів обирали члени українських громадських організацій в регіонах, а не все населення України. Пізніше, щоправда, Раду було доповнено представниками і інших національних організацій України. Але ж і сам тимчасовий уряд не обирався загальним голосуванням, отже, у ставленні до Центральної Ради він застосовував подвійні стандарти. До того ж, відмовляючись визнавати легітимність Української Центральної Ради, демократичний тимчасовий уряд Росії повторював аргументи російських чорносотених та шовіністичних організацій, які наголошували, що більшість малоросів не підтримують ідеї автономії України.
14 червня Центральна Рада на сесійному засіданні обговорила питання свого ставлення до тимчасового уряду і ухвалила розпочати розбудову автономного ладу в Україні, тобто розбудову його де-факто. З цієї нагоди Рада вирішила підготувати спеціальний універсал до українського народу на зразок гетьманських універсалів.
Щоб підтримати Центральну Раду в її домаганні автономії України, Український Генеральний військовий комітет скликав на 17 червня в Києві другий всеукраїнський військовий з'їзд. Тодішній військовий міністр тимчасового уряду Олександр Кернський своєю телеграмою до всіх частин армії заборонив проведення українського з'їзду як несвоєчасного, а його учасникам пригрозив військово-польовим судом.
Це була перша від початку лютневої революції заборона проведення з'їзду новою демократичною російською владою, хоча напередодні вона дозволила проводити польський військовий з'їзд. Проте заборона мала зворотній ефект. Саме завдяки їй у багатьох військових частинах українські вояки довідалися про цей запланований з'їзд. І попри заборону, з'їзд відкрився у Києві у понеділок 18 червня, а Керенський був навіть змушений привітати з'їзд телеграмою, яку всі делегати зустріли дружним реготом.
А напередодні на Софіївському майдані відбувся багатолюдний мітинг, на якому делегати з'їзду присяглися не повертатися до своїх частин, поки не буде проголошена автономія України. На завершення мітингу десятки тисяч людей, що зібралися на майдані під синьо-жовтими прапорами, заспівали заборонений у Російській імперії гімн «Ще не вмерла Україна».
У роботі військового з'їзду взяли участь 2308 делегатів, які представляли понад 1,5 мільйона українських вояків. Серед делегатів виявилося несподівано багато прихильників негайного встановлення контролю українізованих частин над Києвом і повного відділення України від Росії. Їхню позицію щодо проголошення автономії України найбільш виразно висловив делегат від Одеси поручник Романенко.
А що нам тая автономія? Щоб і далі своє власне жебрати від москалів? Ми не жебра Раки, а козацькі сини, і хочемо бути господарями, такими, як були предки козацькі, князі київські, хочемо самостійності.
Врешті-решт, більшість на з'їзді здобули прихильники проголошення автономії України, очолювані Симоном Петлюрою. І це гасло, яке все ще вважалося ультрарадикальним тодішніми російськими організаціями, тимчасовим урядом і російськими партіями в Україні, з погляду українців уже поступово ставало назадницьким, надто поміркованим. бо дедалі частіше лунали вже заклики до цілковитої незалежності. Так чи інакше, з'їзд висловив повну підтримку Центральній Раді і запропонував їй більше не звертатися до тимчасового уряду у справі автономії, натомість розпочати явочним порядком запроваджувати реальну автономність.
Другий військовий з'їзд постановляє пропонувати своєму найвищому представницькому органові Українській Раді негайно приступити до фактичного переведення в життя підстав автономного ладу якої єдиного способу врятувати Україну і всю Росію від безладдя та загибелі. З'їзд зі свого боку забезпечує найактивнішу і рішучу піддержку Центральній Раді в усіх її заходах і кличе весь зорганізований український народ одностайно і неухильно виконувати всі її постанови.
Власне кажучи, автономія розглядалася багатьма делегатами з'їзду, як про то пише, скажімо, у своїх спогадах у майбутньому генерал Хорунжий Юрко Тютюнник, як певний крок на шляху до повної самостійності. 23 червня, в останній день роботи другого військового з'їзду, Центральна Рада ухвалила в останньому читанні універсал Української Центральної Ради до українського народу на Україні поза Україною сущого. Текст документу написав заступник голови Центральної Ради Володимир Винниченко. І саме йому Рада доручила негайно прибути на військовий з'їзд та оголосити там універсал. Оскільки ж Центральна Рада працювала у приміщенні педагогічного музею, а з'їзд засідав у міському театрі, сьогодні це Національна опера України, Винниченкові довелося лише перейти перехрестя вулиць Володимирської та Фундуклеївської, нині вулиця Богдана Хмельницького.
Через 3 роки Винниченко згадував у своїй книзі «Відродження нації», як делегати другого військового з'їзду стоячи у цілковитій тиші слухали текст документа, що ним проголошувалася автономія України у складі демократичної російської держави.
Хай буде Україна вільною, не відділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Україні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням всенародні українські збори СОЙМ. Всі закони, що повинні дати той лад тут, у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші українські збори.
А власне, чому автономія України була проголошена не раніше, а саме тоді, на другому військовому з'їзді? Ось як це пояснює київський історик Ігор Гирич.
Виникає питання, чому саме універсал був прийнятий не в березні місяці, а в ті літні дні. Я думаю, що основна причина була в тому, що саме в цей період проходив військовий з'їзд, і саме після того, як військовий з'їзд підтримав Центральну Раду і погодився виконувати розпорядження як основної влади в Україні, тоді вже Центральна Рада не боялася так за себе, що її розпустять, і тоді наважилася на прийняття цього універсалу. Бо попередні з'їзди, селянські з'їзди різних українських установ, вони, власне, теж висловлюються за підтримку Центральної Ради, але це була не сила, на яку можна було покладатися. І саме коли вже військові сказали, що вони підтримують, Центральна Рада видала цей універсал.
Через 5 днів Центральна Рада сформувала Генеральний секретаріат, який став урядом автономної України. У липні Рада під тиском тимчасового уряду відмовилася від проголошеної нею автономії. Більше з того, змушена була прийняти інструкцію тимчасового уряду, де Рада формально визнавала як крайовий рівень влади, але лишень в межах 5 губерній без Південної і Східної України. Після більшовицького перевороту у Петрограді Центральна Рада знову проголосила автономію, а 22 січня 1918 року під вогнем гармат російської більшовицької армії нарешті проголосила й цілковиту незалежність України. І не буде перебільшенням сказати, що 90 років тому вся українська революція проходила під знаком цих слів першого універсалу. Однині самі будемо творити наше життя. Звичайно, сьогодні події 17-го року маємо розглядати під історичним поглядом, пам'ятаючи, що історичний розвиток був надто швидкий, і гасла, які ще вчора були ультрареволюційними, назавтра могли вже звучати як помірковані. Бо український народ дуже швидко прокидався. І лише фактор часу і фактор відсутності власних компетентних еліт призвели до того, що українська держава зазнала тоді поразки, але і ця поразка не була цілковитою, бо нехай у формі Української соціалістичної радянської республіки державність України нехай номінальна, але протривала аж до 1991 року, коли незалежність України було проголошено знову. Цього разу, сподіваємося, вже назавжди.
Не пора, не пора, не пора.
москалем вияхови служив, довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Хай вам щастить, залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
За останні кілька років держава вп'ятеро збільшила витрати на охорону здоров'я. Але чи відчули це люди? І чи покращилися медичні послуги? Чому українці і досі платять за безкоштовну медичну допомогу? Та ще допоможе покращити здоров'я пацієнтів і лікарів страхова медицина? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.